pradėsiu kartuzo kriminėjo vakar dėl šios dienos temos. Išoriniai dalykai atspindi vidinius. Į sielą ateina daug gražesnis pavasaris negu gamtoje. Tačiau ir gerokai atšiauresnis žiemos. Siela pasitinka rudenėjančius vakarus bei vasaros popietės. Visi dalykai susiję, sumegzti tarsi dieviškame audinyje, tarytum nesibaigiančiame romane, kuris mums atrodo toks sudėtingas ir toks paprastas Dievui, kuris vienintelis žino paskutinius žodžius. Rengiantis Kalėdų šventei, svarbiausi yra trys asmenys. Švenčiausioji mergelė Marija, šventasis Juozapas ir šventasis Jonas Krikštytojas. Šį vakarą pradėsiu pasakojimą nuo jų. Prisiminkime, ką apie tai Evangelijoje sako pats Viešpats. Citata. O ko išėjote pamatyti? Ar švelniais drabužiais vilkinčių žmogaus? O yra tie, kurie ištaigingai vilki ir prabangiai gyvena, yra karalaus rūmuose. Tai kogi išėjote pamatyti? Ar pranašo? Taip, sakau jums, ir daugiau negu pranašo. Jis yra tasai, apie kurį parašyta, štai aš siunčiu pirm savęs savo pasiuntinį ir jis nuties tau kelią. Sakau jums, tarp gimusų iš moteries nėra buvę didesnė už Joną, bet ir mažiausias jis Dievo karalystėje didesnis už jį. Šiomis keliomis eilutėmis pateikiamas vienas mokymas. Didžiausias iš žmonių net tas, kuris užkarauja imperijas ar stato miestus. Tai jau žinojome. Ir net tas, kuris dorybingas, atlieka atgailą ir daro stebuklus. Ne, daug paprasčiau. Pats didžiausias tas, kuris ruošia kelią Dievui. Tai va, mūsų rekolekcijos yra advento rekolekcijos, stengiamės paruošti kelią Dievui. Taigi vakar kalbėjome apie rekolekcijas, taigi apie pasitraukimą iš pasaulio, kad galėtumėm išgirsti, ką sako berniukas. Ir kalbėjome apie išorinę ir vidinę tylą, kad išgirstumėm tą berniuką. Ir kad vidinė tyla reikalauja sielos ramybės. Ir pamatėme, kaip adventas yra palankus laikas rekolekcijoms, tai laikas klausyti, kad praregėtumėm. Ir rekolekcijos yra maldos laikas, kaip adventas yra maldos laikas, suvokiame, esame kviečiami suvokti, kad savęs patys neišgelbėsime nei savęs, nei šeimos santykių, nei politikos, nei žemės. Mums reikia išganytojo, mums reikia atpažinti tą vietą išganytojui. Tikiuosi, kad vidinės maldos laikas šį rytą ir tylos laikas jums ir buvo naudingas ir savęs užduoti klausimą. Kokioje vietoje aš laukiu išganytojo ir prašau jo atėjimo. Kaip žinome, pagal šventojo Bernardo mintį, Kristus atėjo vieną kartą, bet Betliejuje jis ateis paskutinę dieną, bet tarp tų dviejų atėjimų jis ateina. Ir būtent tai yra aktualu per kiekvieną adventą, kad išganimo istorija vyktų, kad istorija būtų pilna Dievo, kad Viešpats veiktų ir kad jis būtų gyvas šiandien. Reikia, kad tikinčiuosiuose jis ateitų gyvai tikrai. ir baigime rekolekcijų temą, kai aš minėjau naują intenciją, kurią įspūdingai išsakė šventasis tėvas, rašydamas encikliką apie rūpinimąsi bendraisiais namais, malda už žemę, kuri yra nuo pradžios, kurią galima ir atrasti ir psalmėse, kūrinyje laukia atnaujinimo nuo viešpaties. Šventasis Paulius sako, jį dusauja laukiant išgelbėjimo. Tas atnaujinimas priklauso ir nuo kitų lygmenų. Žemės veido atsinaujinimas priklauso nuo politikos, apie tai galima tai lengvai suprasti, bet irgi nuo šeimos ir dar šeimos tvarka priklauso nuo vidinio pasaulio tvarkymo, nuo mūsų asmeninio atsivertimo. Ši tema nėra nauja. Jau tai yra jau parašyta pradžios knygoje. Gal iki šiol nebuvo taip aštrai, taip aštru, kaip dabar, bet mintis jau yra. Tai pradžios knygoje trečiame skyriuje apie nuopuolį. Dievas atsigręžia į žmogų, ir kalbėjęs moteriai, jis žmogui sako, kadangi tu paklausėjai savo žmonos balso labiau už mano balso, ta prasme. Ir valgiai nuo medžio, apie kurį buvau tau įsakęs, nuo jo nevalgysi, te būna už tai prakeikta žemė. Triusų maitinsies iš jos visą savo gyvenimo dienas. Erškėčius ir usnys jį tau želdins. Maitinsiesi laukų augalais. Savo veido prakeitų valgysi duoną, kol sugrįši žemin, nes iš jos buvai paimtas. Juk dulkė esi ir dulkė sugrįši. Taigi žmogaus santykis su Dievu pakeitė santykį su žmogumi, šiuo atveju su žmona. Apie tai Dievas kalba moteriai, kai sako, aistringai geisi savo vyro, jis valdys tave. Ir taip pat pakeitė santykį su kūrinyje. Teismas kartojamas po Kaino žmogžudystės kitame skyriuje, ketvirtas skyrius devinta eilutė. Tuomet Viešpats paklausė Kainą, kurgi tavo brolis Abelis? Nežinau, argi aš savo brolio sargas, atsakė jis. O Viešpats jam tarė, ką tu padarei? Tavo brolio kraujas šaukėsi manęs iš žemės. Todėl būk prakeiktas toli nuo žemės, kuri atvėrė savo burną priimti tavo brolio kraują iš tavo rankos. Popiežius komentuoja šias ištraukas Laudato si enciklikoje, aš paskaitysiu ištrauką. Šiuose pasakojimuose parodoma, kad žmogaus egzistencija remiasi trimis tarp savęs artimai susijusiais svarbiausiais santykiais. Santykių su Dievu, santykių su artimu ir santykių su žeme. Pasak Biblijos, šie trys gyvybiškai svarbus santykiai suardyti ne tik išorėje, bet ir mūsų viduje. Juos suardė nuodėmė. Darna tarp kūrėjo žmonijos ir visos kūrinijos sugriovė mūsų pretenziją užimti Dievo vietą, atsisakant pripažinti save esant ribotų kūrinių. 66 skirsnis. Kokia buvo pradinė tvarka? Ką žmogus suardė? kodėl Adomas atsirado šioje situacijoje, kur žemė tapo priešiška, koks buvo pradinis žmogaus planas. Tai taip pat iškreipė priesako valdyti žemę, dirbti ją ir ją rūpintis, priimti. Tai lėmė, kad pirminis darnus žmogaus ir gamtos santykis virto konfliktu. Todėl svarbu, kad darna Pranciškaus Asyžiečio įgyventa su visa kūrinija būtų laikoma tokio suardimo atitaisimu. Šventasis Bonaventūras teigė, jog per tokį visuotinį susitaikinimą su visa kūrinija Pranciškus kažkaip sugrįžo į pirminio nekaltumo būklę. Va, šiandien kalbame apie visą tai šventojo nuo krikštytojo šviesoje. Atsimenam jį dykumoje, kaip tik jis paliko miestą, žmonės, sugrįžo į dykumą, į gamtą ir atstatė tą sandorą su Dievu ir šioje šviesoje ragina ir visus žmonės atsiversti irgi. Galima pamatyti šventąjį Pranciškų ir Jono krikštytojo šviesoje. Jis yra kaip naujas Jonas krikštytojas, kuris atradęs sandorą su Dievu ir su kūrinija, atranda irgi atsivertimo kelią. Popiežius sako, kad tas priešiškumas su gamta, kurią žmogus išnaudoja ir kurį atsikeršyja, kai jis pamiršta ją gerbti, iš tiesų kyla iš pirmos misijos. Jų pirma misija buvo valdyti žemę, pirmame skyruje, tai pirmas įsakymas žmogui, ir dirbti ją ir ją rūpintis. Žodžių prasme pasikeiti, kaip dažnai su nuodėme, ar ne? Pirmas dalykas, kuris atsitinka, tai žodžių prasme pasikeičia. Ir pradedame žodžius kitaip suprasti. Šiuo atveju, tai va, žaltys atėjo ir pradėjo paaiškinti, kaip reikia suprasti Dievo žodžius. Pradedame labiau kliautis šitono interpretacija, negu pačiais Dievo žodžiais. O kokia buvo Dievo žodžių prasmė? Valdyk žemę, tai atsakomybė už kūriniją. Žmogus yra šia prasme, kaip Dievo atstovas kūrinijoje. Jis yra kūrinijoje aukščiausia būtybė, tai yra ir atsakomybė. Dievas nori, kad pasaulis būtų žmogaus karalystė, ne liūtų karalystė ar vilkų karalystė. Šventojo Pranciškaus gyvenime yra ta istorija kaip tik su vilku, Gubio vilko istorija. Atsimenat, Gubio kaime buvo, prie kaimo siautėjo vienas vilkas, ar ne, ypatingai didelis, kuris nemažai žmonių nužudė. Ir šventasis Pranciškus buvo girdėjęs apie tai, jį pakvietė ir jis atėjo pasitikti tą vilką. Jį pavadino broliai vilkai ir vilkas jam davė letaną. Atkūrė tą sandorą. Teologas Charles Journet sakė, kad žemės rojaus įvaizdys ar pėtsaka mūsų pasaulyje yra dresiruotojai, kurie rodo žmogaus pranašumą tarp žvėrių, nes iš esmės dresiruotojas žino žvėrio aistras. Jis tikriausiai jas atpažįsta savyje ir todėl gali valdyti žvėrims, rodydamas ir žmogaus viešpatavimą. Tokia prasme iš tiesų žmogui duota galimybė valdyti pasaulį. Tačiau jis turi tai daryti kaip Dievo paveikslas, jis turėtų valdyti, kaip Dievas valdo, duodamas kiekvienam kūriniui vietą. O popiežius Pranciškus pastebė, kad žmogus atvirkščiai valdo kaip tironas. Ne? Tironas, kuris egocentriškai valdo ir domisi savo pavaldiniais tiek, kiek jie yra jiems naudingi. Jis nesirūpina, kad nyksta rūšys dėl jo valdymo, blogo valdymo. Ir jis tik siekia savo svajonių, savo naudos. Taigi, kaip sako popiežius, žmogus iškreipė priesaką valdyti žemę. Iškreipė priesakų priimti. Ir antras priesakas taip pat yra iškreiptas, rūpintis žemę. Apie tai jis šiek tiek kalba toliau, 67 skirsnyje. Svarbu Biblijos tekstus skaityti, nes neišleidžiant iš akių jų konteksto, skaitant teisingą hermeneutiką, tai reiškia interpretaciją, ir neužmiršti, jog esame pakviesti dirbti pasaulio sodą ir juo rūpintis. Dirbti reiškia arti ar purenti dirvą, o rūpintis saugoti, sergyti, prižiūrėti. Tai apima atsakingo abipusiškumo santykiai tarp žmogaus ir gamtos. Kiekviena bendruomenė gali paimti iš žemės gėrybių tai, ko jai reikia pragyvenimui, tačiau sykiu privalo išsaugoti ir laiduoti jos tolesnį vaisingumą būsimoms kartoms. Galiausiai, žemė yra viešpaties, sako psalmė 24. Jam priklauso žemė ir visa, kas joje, pakartoto įstatymo knyga. Todėl Dievas atmeta bet kurią pretenziją į absoliučią nuosavybę. Žemė nebus parduodama visam laikui, nes žemė yra mano, o jūs esate ateiviai, tapę mano įnameis. Iš kunigų knygos. 25 skyriaus, 23 eilutė. Atpažįstame Luko mėgstamą temą čia. Koks yra žmogaus santykis su Dievo dovanomis, su visa kūrinija. Šventasis Lukas, 15 ir 16 skyriuje, mums kalba dviems įvaizdžiais, dviem palyginimais. Pirmas yra sūnus palaidūnas, tas, kuris reikalauja palikimo dalį. Tai reiškia, kad jis nori gauti tai, ką jis turėtų paveldėti, jeigu tėvas mirtų, ar ne? Tam tikrą prasme jis skelbia tėvų mirtį. Jau duok man dabar tą palikimo dalį. Žodžiu, jam labiau rūpi nuosavybė kūrinijos atžvilgių, negu tas gyvenimas, tas, taip ir tas džiaugsmas gyventi tėvų artume ir jo paveldą kaip sūnus. Taigi nuosavybė ima viršų. Tai yra pradžia, jo nelaimių pradžia. 16 skyriuje iš karto po pasakojimo apie sūnų palaidūną yra palyginimas apie apsukrųjį prievaizdą. Kitas žmogaus santykis su kūrinyje, jis yra sūnus, ar ne, tėvui esant gyvam, ir jis yra prievaizdas irgi. Jis turi saugoti, sergėti, prižiūrėti. O kokia yra nuodėmės pasiekmė, puikybės pasiekmė, yra, kad kaip tik šita situacija, sūnaus situacija ir prievaizdo situacija yra nebeišgyvenama, nebegalima išsilaikyti šioje situacijoje. Dėl to, kad nuosavybė per daug traukia ir savanaudiškas prievaizdavimas, o ne ištikimas prievaizdavimas, tampa per didelį pagundą. prievaizdas, išnaudoja prievaizdavimą. Todėl žmogus nebegirdi visų Dievo įsakymų. Jis girdi vieną, gerai dirbti ir arti ir purenti žemę gerai, valdyti gerai. Tačiau valdyti išmintingai, kaip tas Dievas, kurio paveikslas esi, nebesigirdi šitas aspektas. Rūpintis tą kūrinyje, jis nebegirdi. Ir tas atrenkantis klausimas, ar ne, išbalansuoja jo santykį su kūrinyje. Santykis, jo santykyje su kūrinyje vyrauja nauda. O šventasis tėvas sako, o šiandien mes pasiekime ribą. Mes jau pradedame patirti kaip sūnaus palaidūno alkį. Gali blogai naudoti kūrinyje, tačiau iki tam tikro lygio tik tai. Ir ši situacija yra gal malūnės laikas, kad suvoktum, kad grįžtum atgal ir suprastum, kas yra šaknis, kas yra netaip, ir galėtum atnaujinti savo širdį ir atsinaujins žemės veidas. Prie šio reiškinio prisidėjo techninė pažanga, kuri taramai išveduoja iš būtinybės priklausyti nuo gamtos, bet kuri iš tiesų daugiau išbalansuoja santykį su gamta dėl to, kad ji suteikia žmogui daugiau galios. Ir jeigu žmogus neišmintingai, nesigailėjo savo nuodėme, tai vis tik tai labiau išryškina tą nuodėmę. Ir ta galimybė gyventi vien tik savanaudiškai kūrinijoje ištuština žmogaus širdį. Tas žmogus, kuris nebeturi tikrojo tikslo, siekia netikro tikslo, savąjį aš, savąjį jeigu. Ir bet tai jis, kadangi tai netikras tikslas, tai jis niekada nesotina, niekada neduoda ramybės. Apie šitą reiškinį gerai aprašo popiežius 204 skirsnyje. Dabartinėje pasaulio situacija kelia netikrumo ir nesaugumo jausmą, kuris savo ruoštų skatina kolektyvinio egoizmo formas. Žmogui tampant egocentrišku ir užsisklendžiant savyje auga ir jo godumas. Juo tuštesnė žmogaus širdis, juo labiau jam reikia pirkti, turėti ir vartoti daiktų. Tokiame kontekste regis neįmanoma pripažinti, kad tikrovė nustato ribas. Šiuo požiūriu neegzistuoja joks bendrasis gėris. Jei toks subjekto tipas visuomenėje įsivyrauja, normos gerbiamos tik tiek, kiek jos neprieštarauja jo asmeniniams poreikiams. Todėl galvoje turime ne tik baisių klimato reiškinių ar didelių gamtinių nelaimių galimybę, bet ir socialinių krizių sukeltas katastrofas, nes nenugalimas potraukis vartotojiškai gyvensenai, ypač tada, kai jame gautis gali vien nedaugelis, gali sukelti smurtą ir abipusį niokojimą. Taigi, visi daug dalykų susijungia šiame reiškinyje. Ir tai, kad žmogaus širdis tuščias dėl to, kad jis užsisklendė savyje. Ir tai, kad išbalansavimas, gamtos išbalansavimas kelia nerimą, baimę. Visa tai veda prie to, kad žmogus stengiasi išsiblaškyti iš savo tuštumo. Ar papildyti savo tuštumą daugiau turėdamas. Ir kad jis daugiau turėtų, jam reikia daugiau galos, daugiau valdyti gamtą. Ir taigi jis užsidaro užburtame rate. Jis ne tik dėl pirmosios nuodėmės, bet ir dėl to, kad jis ir priklauso nuo netikro vaisto, tas didintas vartojimas. Ir šitas reiškinys įtraukia dar kitą bėdą, kad žmogus užsidarydamas savyje taip pat nebeatsižvelgia į bendrąjį gėrį. Bet šis reiškinys veda į didesnį individualizmą ir individualizmas veda į smurtą, į tampą tarp žmonių. Taigi, tai yra stiprus popiežiaus teiginys enciklikoje, kad jis kildina ekologinę krizę iš žmogaus dvasinės krizės. Ir paaiškina šaknį pradžioje ir padidėjimo reiškinį, dabartinį reiškinį. Galėtumėm pasakyti, grįžtant prie mūsų temos, prie advento temos, ir atsimenant Jono Krikštytojo raginimus, kuriuos išgirsime ir rytoj Evangelijoje, kad pirmas šios krizės aspektas yra dirbtiniai vartotojiškumo kalnai, kurio reikia nulyginti atgaunant gyvenimo pusiausvyrą ir vidinę laisvę. Reikia, kad atgautumėm teisingą santykį su kūrinyje, kad galėtumėm įvertinti ją rūpintis, joje nebūti kaip tironas. Iš tiesų problema yra mumise. Mums reikia atpažinti savyje pašaukimą joje, gamtoje, kitaip gyventi. Apie tai popiežius kalba pačioje pabaigoje. Krikščioniškasis gyvenimas dvasingumas, tai skirsnyje apie džiaugsmą ir taiką. Skirsnis 222. Krikščioniškasis dvasingumas siūlo alternatyvų būdą, kaip suprasti gyvenimo kokybę. Ir skatina pranašišką bei kontemplatyvą gyvenseną, įgalinančią giliai džiaugtis, netampant apsistų vartojimu. Svarbu paklusti senam mokymui, aptinkamam įvairiose religinėse tradicijoje ir juose, tikriausiai, ir taip pat Biblijoje. Galvoje turiu įsitikinimą, jog kabutėse mažiau yra daugiau. Juk nuolatinis vartojimo galimybių kaupimas blaško širdį ir trukdo branginti kiekvieną daiktą bei kiekvieną akimirką. Ir priešingai, giedras žvilgsnys į bet kurią tikrovę, kad ir tokia menka, atveria mums daug daugiau supratimo ir savęs įgyvendinimo galimybių. Krikščioniškasis dvasingumas siūlo puoselėti saikingumą ir mėgautis mažu. Tai yra grįžimas prie paprastumo, leidžiančio sustoti, pasiskonėti tuo, kas maža, padėkoti už galimybės, atveriamas gyvenimo, neprisirišant prie to, ką turime, ir nesiervertaujant dėl to, kad ko nors neturime. Šitai reikalauja vengti dominavimo ir vien pramogų kaupimo dinamikos. Taigi, vaistas yra kokybiško gyvenimo atradimas. Kokybiško santykio su kitais ir su daiktais atradimas. Grįžimas prie paprastumo. Atvirkščiai, kaip atrodo, kad ir tai yra reklamos prie giesmės, reikia daugiau įspūdžių, daugiau išgyvenimų, daugiau. Reikia geresnio, kokybiškesnio gyvenimo, nes tai suteikia laisvę nuo to daugiau, kuris niekada nesotina. Šiek tiek pratesiu. Laisvė yra sąmoningai praktikuojamas saikingumas išlaisvina. Tai nereiškia mažiau gyvenimo ar menkot intensyvumo, visiškai priešingai. Juk tie, kurie labiau skonėjasi kiekvieną akimirką ir ją geriau išgyvena, Nustoja lesoti tei čia, tei ten, be paliovos, vaikydamiesi to, ko neturi, ir patiria, ką reiškia branginti kiekvieną asmenį ir kiekvieną daiktą, bei mokosi prisijaukinti paprastesnę tikrovę ir ją džiaugtis. Šitaip galima sumažinti nepatenkintų poreikių, atsikratyti užgaidų ir nuobodulio. Net ir turint nedaug, galima visą vertiškai gyventi, ypač tada, kai gebama surasti kitus pomėgius, jausti pasitenkinimą susitinkant su broliais bei seserimis, tarnaujant įgyvendinant savo charizmas, klausant muzikos ir grožintis menu, susiliečiant su gamta meldžiantis. Norint būti laimingam, būtina mokėti apriboti poreikius, kurie kvaitina, pasiliekant atviram gyvenimo siūlomoms daugialypėms galimybėms. O kad mes galėtumėm visą tai atrasti, yra vienas raktas, sako popiežius. Tas raktas tai vertybė, kuri yra dažniausiai pamirštama, ta vertybė yra nuolankumas. Turėti daugiau, turėti didesnę valdžią pasaulyje, ir pinigai, ta turtas suteikia tą valdžią, patenkina ir žmogaus beprotišką troškimą būti pirmam, valdyti ir nepriklausyti nuo kitų. Tačiau va, raktas, kad jis galėtų paragauti tą skanų rojaus vaisių, tas tikrai rojaus vaisių, tai reiškia sandora su Dievu, yra nuolankumas. Saikingumas ir nuolankumas nebuvo palankiai vertinti per pastarąjį šimtmetį. Tačiau tokios nors dorybės praktikavimui asmeniniame bei socialiniame gyvenime susilpnėjus galop atsiranda daug disbalansų tarp jų ir ekologinių. Todėl ir ekologinis disbalansas nėra vienintelis, kaip jis sako, jis atkreipia visų dėmesį net žmonėms, kurie siekia tik naudos ir valdžios, atsiranda riba, neginčytina riba. Taigi šią progą grįžkime į labai pamatinį dalyką, į šaknį, kas yra tas disbalanso išteka. Todėl nebeužtenka kalbėti vien apie ekosistemų sveikumą. Būtina išdrįsti prabilti apie žmogaus gyvenimo sveikumą. Poreikį skatinti ir sujungti visas didžiasias vertybės. Nuolankumo išnykimas, kai žmogus yra perdėm užsidegęs galimybę viskam be apribojimų viešpatauti, neišvengiamai baigiasi žala visuomeniai ir aplinkai. Ugdyti tokį sveiką nuolankumą ir giedrą saikingumą nėra lengva, jei tampame autonomiški, jei iš savo gyvenimo išstumėme Dievą, o jo vieton pastatome savąjį aš, jei tikime, kad mūsų subjektyvumas turi nuspręsti, kas gera ir kas bloga. Iš esmės, siekiant šios vertybės, ar ne, kuri kaip druska duoda skonio viskam kūrinijoje, geriausias kelias yra atstatyti ryšį su Dievu. Nes galima siekti nuolankumo dėl nuolankumo, bet žinome, kad šitas siekimas nelengvas. Dėl to, kad kai tik būsi įgyjęs šiek tiek nuolankumo, pasididžiuosi, kad esi įgyjęs tą nuolankumą ir nuolankumas virs puikybę. Geriausias ir patikimiausias kelias yra atstatyti santykį su Dievu. Nes tada gyveni, na, aukštesnio už tave akivaizdoje. Ir tas suvokimas, ane, padeda ir atstatyti teisingą santykį su kitais ir su daiktais. Sunku ir pasiekti, įgyti nuolankumo ir dėl to, kad kiti turi tikrų trūkumų ir kartais mūsų palyginimai nėra visai neteisingi. Taigi ir būsime visada linkę pastebėti kitų trūkumus, ne? Na, o kaip išsilaikyti tikrame nuolankume, jei ne duodami Dievui tą pirmąją vietą, nuo kurio jis atkrenta automatiškai, taip dažnai. Tai mūsų giliausiai įsišaknyjas įprotis nustumti Dievą iš tos pirmos vietos. Ir kadangi jisai yra nuolankus, tai labai lengvai galime tai daryti. Po pietų kalbėsime daugiau apie, paliksime Laudato Si, tai yra kaip mūsų fonas, tačiau kalbėsime apie tą kalnų nulyginimą ir taip pat apie slėnių ir kreivių kelių problemą.